Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naši gosti su flautiskinja i pikoliskinja Snježana Pavićević i pijanista Vanja Šćepanović, sa kojim razgovaramo o predstojećem koncertu u Beogradskoj filharmoniji. A do 19 časova sa vama su Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Gosti emisije Susretanja su Snježana Pavićević i Vanja Šćepanović. Dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, hvala na gostoprimstvu.
Na samom početku, nema na čemu, na samom početku i naravno tokom cele emisije slušat ćemo muziku za pikolo, flautu i za orkestar i za klavir, već u zavisnosti od kompozicije. Snježana, sutra uveče je koncert u Beogradskoj filharmoniji u 20 časova. Šta će biti na programu?
Program je vrlo raznolik, počevši od Baha pa sve do kompozicija pisanih do pre
godinu i više dana. Počinjemo sa Bachovom sonatom S dur, koja je pisana za flautu i čembalo. Ovo je prvi put da se svira, pa ne mogu da kažem u aranžmanu, jer nije aranžena, to je jedna od sonata vrlo zahvalnih što se tiče prelaza sa flaute na pikolo flautu, jer ne mora apsolutno ništa da se koriguje. Tako je, da. Zatim sviramo Rabonija, sonatu broj 13 u D-molu, isto flautsku sonatu, ali se svira na pikolo flauti. Onda imamo jednu impresionističku sonatinu Daniela Dorfa, koja je nastala pod utiskom Monea i njegovog rodnog mesta u Francuskoj, tako da taj Giverny, sonatine de Giverny je naziv sonate, a Giverny je to mesto i stavovi nose imena, recimo prvi stav je Divno cveće, pa onda drugi stav je Vodene bašte,
i
treći stav je U gradu. Pa ima čak i na koricama za note, imaju čak i slike na koje je mislio kad je pisao stavove. To je što se tiče prvog dela koncerta. Zatim imamo Damareovu polonezu za pikolo i klavir. Onda nam je tu Brkljačićev zvrk. Da. Premijerno izvodimo njegovu kompoziciju ovde i to je ujedno prva kompozicija za pikolo flautu koja je nastala ovde.
Neki domaći autor.
Domaći autor, tako je, prvi on. Da. I na kraju imamo Michaela Doherty-a The High and the Mighty, isto kompozicija dvostavačna pisana za pikolo i klavir.
Da. Vanja, znamo da nastupate u mnogim kamernim ansamblima. Šta je nešto posebno što vas vezuje za Snježanu i za njenu muziku, naravno i za njenu ličnost?
E pa da, ja nastupam najviše u nekim guzačkim ansamblima, eventualno sa klarinetom. Ovo je prvi put u mojoj istoriji koncertantno je da ja nastupam sa pikolo flautom i verujem da je to generalno nešto što je inovativno na ovim prostorima, jer ja, makar koliko ja poznajem, nije čest ansambl, odnosno duo pikolo klavir koji nastupa i izvodi ovakav repertoar. Tako da, iz više razloga je meni ovo bilo zanimljivo. Prvo, što se radi o tako jednom raznovrsnom repertoaru, a druga stvar zato što prvi put izvodimo neka dela premijerno u Srbiji. Tako da, susretanje sa novim zvukovima, novim instrumentom, novim kompozicijama je svakako izazov.
Da. Naravno, i retki su koncerti da se svira pikolo flauta. Naravno, flauta je uvek prisutna u raznim solističkim instrumentima. Iz kog razloga je to? Jesu pikolisti nekako više angažovani po orkestrima ili nekim drugim većim ansamblima?
Nije to baš tako u svetu. U svetu su zadnjih 20 godina sve češći ovakvi tipovi koncerata. Postoje razni festivali gde je pikola kao deo flautskih festivala, pa čak imamo u Italiji, evo već sedmi put ove godine će se održati internacionalni pikolo festival, koji je baš samo za
taj instrument.
Da, tako da svira se jako puno repertoara, sad već postoji. Jedino kod nas to nešto nije praksa, da se svira pikolo malo više. Uglavnom se svira po orkestrima, čak i studenti kada se prvi put susreću, ne onda kada žele, nego onda kad imaju priliku kada da sviraju moraju orkestru, pa treba. Tako je. Tako je.
Da li možda i to jedan od razloga, jer znamo da sa određenim instrumentima se muzičari sretnu tek onda, kao što vi kažete, kada treba nešto da odsviraju u orkestru, recimo bas, klarinet, slične situacije sa tim instrumentima. Da li možda u svetu postoji susret sa pikolom mnogo ranije, znači u srednjim školama, u nižoj školi, kod nas? Znam sigurno da nije slučaj, osim ako neko već možda pokaže afinitet ka tome, kao što može da pokaže afinitet ka traverso flauti ili već ka baroknoj muzici, na primjer.
Jeste, na većini muzičkih akademija po Evropi i u svetu postoji pikolo flauta, ako ne kao obavezana, onda makar kao izborni predmet, tako da svi flautisti koji žele da se specijalizuju na tom instrumentu imaju priliku. Postoji takođe i master studije za pikolu, koje su retke. Za sad još uvek u Evropi ima samo na dva mesta. To je konzervatorijum Giuseppe Verdi u Milanu, koji sam ja, gde sam ja završila master za pikolu. I u Antwerpenu, u Holandiji, na njihovoj kraljevskoj akademiji.
Sada kad ste spomenuli master studije, kakav je bio studijski program? Šta ste, osim programa koji ste tako morali da prođete na master studijama, da li su postojale još neke stvari koje ste morali da učite?
A da nisu vezani? Neki dodatni predmeti?
Neki dodatni predmeti, da.
Pa ovako, meni su, pošto sam ja prethodno ovde završila u Beogradu magistarske studije za flautu, mislim to sad više ne postoji, to je sad malo drugačije, ali morala sam da naravno da im odnesem sve spisak svih položenih predmeta, tako da su oni meni mnogo toga priznali, meni je ostalo baš ono samo usko vezano za pikolo flautu, pikolo flauta, repertoar, orkestarske studije, pikolo pedagogija i projekti neki u orkestru i u nekim duvačkim ansamblima koji uključuju pikolo flautu.
Kad kažete pikolo pedagogija, da li ste imali prilike da držite radionice?
Za sad za ne, ali upravo radimo na tome da malo na i ovim prostorima pružimo studentima, pa i đacima, mislim, iz srednje škole, ako su zainteresuju već da počnu da se bave time, kao i mladim profesionalcima koji su sa studijama završili, ali su u potrazi za nekim angažmanom po orkestrima, mnogi idu po raznim audicijama po Evropi, da napravimo neki program koji bi im pomogao da se malo bolje upoznaju i sa repertoarom i sa samom tehnikom instrumenta i održavanjem instrumenta i
odabirom instrumenta.
Odabirom, da. Tako da to
je nešto što naravno može u budućnosti da se desi, nadam se da će se desiti. Vanja, na samom početku ste spomenuli da je sad za vas veliki izazov, pretpostavljam da je izvučni izazov svirati sa pikolom, baš iz tog razloga jeste navikli da svirate sa nekim drugim instrumentima. Da li je to za vas prvi put bio neki, ne mogu da kažem zvučni šok, to zvuči sad kao
može
da ne znam šta desilo.
Može se čak i tako reći. Pa ja sam, kažem vam, navikao da sviram obično sa instrumentima gudačkim koji su otprilike u tim nekim srednjim registrima. Pikolo po prirodi je instrument koji u većini literature svira u jako visokim registrima. To je za mene nekako predstavljalo problematično u početku da se prosto moje uho navikne na taj zvuk i da ga prilagodim zvuku klavira. Posebno kada su tempa brza, trebalo je naravno sluh prilagoditi, osetiti i oslušati sve te tonove da u našem sluhu bude to kristalno jasno kako bi bili prosto sinhronizovani.
I ne samo to, nego čini mi se da, ako pogledamo većinu neke pijanističke literature, pa sad odlazak u taj diskant ne dešava se toliko često. A pogotovo ako svirate u diskantu, onda neki put niste sami sigurni ni koja je visina tona. Barem se to meni dešavalo.
Da.
U diskantu, ali svakako da je
literaturi sa pikolom klavir je većinom opterećen u nekim dubljim registrima, dok upravo ti visoki registri su rezervisani za pikolo.
Da. I pikolo nije samo instrument, dobro, naravno se i te kako čuje, ali to je instrument koji ne mora i ne treba toliko glasno da svira, tako mogu na njemu da se razni zvučni efekti da se dobiju. To obično isto kažu, na primjer, ja kao neko svira trubu, znači to pršti na sve strane. Da, ne, naprotiv, ne. Svaki instrument može da zvuči i glasno i tiho. Sada ćemo ponovo slušati muziku za pikolo, bit će ovo jedna sonata za pikolo flautu.
Thank you.
Bio je ovo jedan stav iz Piccolo sonate broj 4, u pitanju je kompozitor Barry McKim.
Matt Smith, kompozitor. Barry McKim je bio ono
da, koncert za Piccolo, nemam ovdje zapisano. Rekli ste da, eto sad u 20. 21. veku dosta literature postoji za Piccolo flautu. Ko su sad kompozitori koji se
jako
time bavaju?
Jako puno ima literature. Najvećim delom su to američki kompozitori koji jako puno pišu za Piccolo flautu. Ima tu i nešto britanskih, ima puno italijanskih, zahvaljujući mom profesoru Nikoli Mazzantiju, koji je upravo pokrenuo neku revoluciju u Evropi što se tiče posle Jean-Louis Bomardija u Francuskoj, što se tiče Piccolo flaute, tako da se piše baš dosta.
Da. I baš ste sad rekli da jeste ovu sonatu skoro naručili velikom brzinom ste dobili. Mm-hmm. Naravno, sutra će premijerno biti izvedena kompozicija Ivana Brključića. Kako teče saradnja, evo pitaćemo Vanju, sa našim kompozitorom Ivanom, koji zaista uvek izlazi umetnicima u susret i za razne ansamble, pojedince piše.
Vanja? Pa odlično, kompozicija je jako interesantna, virtuozna. U pitanju je, dakle, zvrk i taj karakter zvrka je tako lepo dočarao kompozicijom, tako da ja sam posebno uzbuđen kada je u pitanju ta kompozicija, jer velika odgovornost i nama kao izvođačima izvesti premijerno delo pred kompozitorom, ali trudimo se da to uradimo na najprofesionalniji način.
Da li vas je Ivan već čuo?
Jeste premijera kod nas u Srbiji, tako da to jeste meni posebno uzbuđenje, mislim, pred našom publikom, iako je u stvari kompozicija imala svetsku premijeru prošle godine na pomenutom Piccolo festivalu u Italiji, gde je prisustvovao Ivan na premijeri. Da.
I šta su rekli izvođači? Dopale već su tražili note.
Jesu, naravno.
Da, to je neka praksa, ali naravno dobro što je tako. I jako je lepo kada domaći izvođači imaju, da kažem, kontakte i jako lepu saradnju sa domaćim kompozitorima, jer upravo smo mi ti koji treba, naravno, njihovu muziku da prosledimo dalje, dalje slušalacima. Izbor Piccolo flaute je bio, jel tako, jedan logičan sled stvari u vašem umetničkom životu u jednom trenutku, jel tako?
Mislite
kad ste posle flaute, da.
Pa sad ne znam da li je bilo logičan ili je bio neki splet okolnosti, jer u vreme kad sam ja krenula da se bavim flautom, tek tad se nije Piccola svirala osim samo po orkestrima i to pretežno onim duvačkim, onim limenim glazbama i onim orkestrima. Gde u stvari bio i moj prvi susret sa Piccolo flautom, pošto je moja profesorka svirala u dva duvačka orkestra, gde je svirala i flautu i Piccolo flautu, tako da sam ja tad imala prvi susret s Piccolom flautom koji mi se jako dopala, tako da je ona meni nabavila neku polovnu, ne znam više ni od koga, flautu i dala mi da vežbam. I rekao, kaže, vežbaj, ako ti se sviđa, evo, vežbice neke isto kao i za flautu, pa onda orkestarske neke studije, kao, ne znam, mislim, vidjet ćeš, možda ti i zatreba nekad u životu, tako da mi je itekako zatrebalo.
Mislim da je uvek bogatstvo znati nekoliko instrumenata, naročito ako recimo treba sa klavirom na čembalo.
Da.
To sad znamo da ćete na početku vaše koncerte izvesti muziku Johana Sebastijana Baha, te eto, zanimljive kombinacije, znači sonate koja je pisana za flautu i čembalo, sve će biti za klavir
i pikolu,
i za pikolu. Kako dočarati barok na dva moderne instrumente? Koliki je to izazov?
Pa izazov je u smislu zapravo zavisno od toga šta izvođači žele da postignu tim. Mi se trudimo da dočaramo upravo taj barokni stil. Sa druge strane, opet, ne možemo da zapostavimo mogućnosti savremenih instrumenata, posebno klavira, tako da, eto, mi ćemo da se trudimo najviše koliko budemo mogli, tako da nama je želja bila da predstavimo repertoar koji je prosto moguće odsvirati na Pikoli od baroka do 21. veka.
Ja mislim da je mnogo teže
u stvari
sa čembala na klavir nego sa flaute na pikolu, pošto mnoge barokne kompozicije, pa i ti Vivaldijevi koncerti za pikolo flautu su u stvari pisani za taj rekorder, za taj, mislim, instrument kao blok flautu, koji u stvari vrlo zvukom podsjeća na pikolo flautu.
Ili traverso.
Tako
je, da. I to su opet, ali nekako mi se čini da je sad prosto ne pod morati, ali da ne baratate samo jednim instrumentom. Ne mislim sad da svirate flautu i svirate kontrabas, recimo, ne. Nego svirate neki slični instrument.
Alternativni instrument je u okviru moje grupe instrumenta. Naravno. Kao što je alt flauta, pikolo flauta, bas.
Jel nikad ne znate gde će put da vas odvede svakog u orkestru? Imali ste i prilike i svim tim duvačkim flautama da se bavite. Problematika odabira pravog instrumenta, nećemo pričati o klavirima, to kako je tako.
Kako je tako,
mogu vas kasnije pitati za neku idealnu fabriku, firmu ili vrstu klavira, ali sad ćemo se baviti malo više pikolom. Za odabir pravog instrumenta, ovde na najavi koncerta piše da svirate na Burkhardt Elite Deluxe instrumentu koji ste skoro nabavili.
Uh-huh. Da, po meni je to, mislim, naravno, zato sam i izabrala taj instrument. Trenutno jedna od dve najboljih fabrika za pikolo flautu u svetu, a sticajem okolnosti obe su u Bostonu, u Americi. Mislim, prvi put sam se susrela sa oba instrumenta upravo na onom istom festivalu za pikolo, gde dolaze svake godine proizvođači sa svojim najnovijim opcijama, dodacima, glavama, svim mogućim izmenama, koji se ono bukvalno iz dana u dan se nešto menja i prilagođava. Tako da sam prvu priliku imala da se susretnem sa tim instrumentom pre dve godine, gde sam probala i napokon izabrala model koji želim, da bi onda skoro otišla po njega da definitivno izaberem i pravu vrstu glave i koja meni najviše odgovara.
Da. A to je nešto o čemu pijanisti mogu da maštaju, pogotovo nažalost u Srbiji, da imaju prilike da, znači, ne da odaberu instrument za neku instituciju, za fakultet, za školu, nego za sebe. Šta mislite o tome, Vanja?
Da, jako teško pitanje za nas. Pa mi imamo generalno problem u odnosu na ostale instrumente, što mi nikada često zapravo ne znamo šta nas čeka na sceni. Tako na mnogim konkursima imate mogućnost samo da probate instrument jako kratko i da, eto, to vam je. Tako da to je jako stresno za nas, jer mi svi imamo neki svoj subjektivan osjećaj i subjektivan, kažem, stav i udobnost kada je u pitanju instrument, jer to zavisi sad i od same škole, odnosno tehnike sviranja i pritiska dirke, dobijanja tona, ali u svakom slučaju što se mene tiče, prosto iskustvo vas navikne i da morate da reagujete na različite situacije i okolnosti.
Što ste rekli, to vam je što vam je.
Da, to vam je što vam je.
da bude samo naštimovan, ako nije problem, da radi dirke, ako nije problem, a sve ostalo je
imao sam različite
problem.
Iskustva gde sam, recimo, to je jedna anegdota, gde sam pratio jedan koncert i klavir nije imao par tonova, zapravo C5 i par tonova iz četvrte oktave, a u koncertu je prosto pisalo i to. A imao je, recimo, višak tonova u subkontra oktavi, tako da dešavale se razne situacije, to je po pitanju same, kažem, opsega oktava, a kamoli po pitanju boje tona i dubine i dužine dirke, odnosno širine dirke.
Da. Meni se jednom prilikom desilo da klavir određene note nisu bile naštimovane, pa se onda na licu mesta se prebacivalo za oktavu niže, oktavu više, ali to su tako neke stvari kojima, eto, možemo pričati ovako u emisiji, koje vam se čine tek kasnije ovako vrlo duhovite, ali na samom koncertu i nisu toliko duhoviti, zaista su vrlo stresne. Niste mi odgovorili koja bi firma klavira bila idealna da jeste u mogućnosti da vam neko pokloni, kupi ili već da možete da izaberete zapravo, na osnovu iskustva koje imate naravno sad sa ovim klavirima.
Zapravo, kada bih ja birao klavir za sebe, to bi bila kombinacija više ovaj, kažem, proizvođača. U svakom slučaju to bi bila kombinacija između Steinway i Yamahije. Naravno dve ovaj najprestižnije marke klavira. Iz razloga što ja volim sonornost i metalnu boju tona koju donekle ima Yamaha, a opet neku toplinu u tonu koju ima Steinway. Tako da to bi bila otprilike ta neka kombinacija ta dva proizvođača. Naravno nekada je i Petrov bio jako poznata i marka klavira, meni je također vrlo drag.
Kaže Vanja, kombinacija dva instrumenta, kod nas je na primjer to moguće.
Da.
Ja mogu da imam telo flaute, da, jedno proizvođača, glava u neku sasvim drugu. Upravo sad proizvođač moje pikole, Burkart je sklopio ovaj ugovor sa jednim evropskim proizvođačem glava, drvenih glava za flautu i pikolu, Tobias Manke, i on sad radi glave za njega, tako da je moguće da ja odem i kupim njihov instrument sa drugom nekom glavom.
Da se će da napravim neku analogiju.
Može
sa formulom
tako i za klavir.
Imate šasiju, imate motor.
Naravno, tako može i za klavir da se poruči, da se uradi za ovaj Horovic, recimo, svoj klavir donosio za svoje nastupe. Ali, naravno, to košta.
Tome možemo samo da tako da zamišljamo, da pre nego što legnemo, da spavamo.
Da spavamo, da.
Predlažem da evo, Snježana, vi ćete najaviti, ovo su Gypsy Pieces, ciganski komadi.
Da,
kompozicija,
to je italijanski. Neću ja svirati kompoziciju, ali to mi prosto odabrala, smatram zanimljivom da se čuje. To je ovaj kompozitor Christopher Caliendo, koji je napisao 4 ciganska komada, kao u formi sonate.
Mi ćemo čuti jedan od komada. 18:36, gosti emisije susretanja su Snježana Pavićević i Vanja Šćepanović. Najavljujemo koncert koji će biti sutra u 20:00 u sali Beogradske filharmonije. Snježana, vi ste solista na pikole, ili tako?
Tako.
U Beogradskoj filharmoniji koliko dugo? Da li da kažemo godine? Ili?
Dovoljno dugo, pa evo, skoro 18 punih godina u filharmoniji.
Kako je svirati u orkestru? To je jedno posebno zadovoljstvo, nažalost, pijanisti retko kad imaju tu priliku u orkestru.
Mislim da je to, da je to velika prednost nas melodijskih instrumenata, to što mislim prilika da se svira u orkestru, za mene to najlepši posao, mislim, zaista ne bih.
Da li orkestar otvara neku posebnu zonu komfora kad svirate sa vašim kolegama i u jednoj velikoj količini ljudi, zvuka, pa možda je neki put malo problem izaći i sa toliko ljudi ispred i svirati sam ili sa u nekom kamernom ansamblu ili
pa to su svakako različita iskustva potpuno, da li svirati sam sa orkestrom, da li svirati u kamernom ansamblu ili svirati u orkestru. Meni je lično nekako, možda to sad zvuči čudno, ali meni je mnogo lakše svirati ovako sama uz pratnju klavirsku nego u orkestru. Ja nekako imam utisak kad sviram u orkestru. Desili se neka greška. Ja sam odgovorna 100 ljudi oko mene. Odgovaram, upropastila sam posao celom orkestru. A ovako ako sam
samo
sama...
I pijanisti,
eventualno da.
A možda i pijanista upropasti...
Ne, a i obratno, da. To je neka kolektivna odgovornost u smislu da može da se...
Kolektivna, ali nekako iz perspektive svakog od nas.
A znate zašto vas to pitam? Ne mislim naravno na vas i na vaše kolege, ali postoje određene kolege po orkestrima, znate, kad su u tutima, pa tu sad se svira kako se svira i onda sad kad odjednom dođe, kao oni vic, violisti napišete solo, znate da neće da svira. da se dešavaju upravo takve stvari, kad treba se da izađu ili recimo da polažu neku audiciju opet ili nešto drugo, neki ispit koji im je zaostao, onda nastaje problem, onda više nisu u toj zoni komfora.
Mislim da je to veći problem za recimo gudačke instrumente koji sviraju u većoj grupi, ne znam, ima 14 violina u prvima, u drugima isto toliko ili manje. Tako da se tu nekako uljuljkaju ljudi i možda nisu toliko svesni da moraju uvek da budu maksimalno prisutni. Sa duvačima je to ipak malo drugačije. Jer svako od nas ima neku svoju ideju, oni su neku svoju liniju podjednako važnu
i
ako bilo ko nešto propusti, to će da se čuje. Ako od 13 violina dve ne sviraju, to se neće čuti. Da. Ali ako od dve ili tri flaute jedne nema, to se itekako čuje.
Da. Koliko se ostavlja prostor, odnosno koliko umetnik ima prostora ako nastupa i radi u jednom orkestru da se bavi pedagogijom?
Pa ima prostora. Pa to nekako ide u stvari jedno sa drugim, po meni. Jedino što kod nas, što se tiče pikolo flaute, baš i nema nekog posla pedagoškog za sada, ali trudit ćemo se, to promenimo.
Vanja, što se tiče pedagoškog rada...
Pa s obzirom da mi ne možemo da sviramo u orkestrima, nama ništa ne preostaje nego da se bavimo pedagoškim radom, eventualno da se bavimo korepetitorskim radom, tako da pijanisti imaju mogućnost da sviraju u kamernim ansamblima kao solisti, eventualno da prate druge instrumente i naravno da se bave pedagoškim radom. Tako da imamo i mi, nije tako baš uzak taj krug, ima mogućnosti, ali sad pitanje je šta kome odgovara.
Da, to se možda ta nemogućnost sviranja u orkestru, a verujte da svi žarko žele.
Da,
instrumenti sa dirkama žarko žele da budu
ili svirati orkestru. Sa orkestrom.
Ali to je opet drugačije.
To je drugačije,
ovako ste nekako i ispred njih i onda bi trebalo i dirigent da vas sluša, a ovde ste deo kolektiva, što je nešto, deo velikog kolektiva.
Da, ali različito je samo da se nadovežem na priču, mnogi pijanisti recimo nisu, tako da kažem, socijalizovani u smislu ansamblu da sviraju podjednako dobro u kamernoj muzici, naravno, kao u solističkoj. Zato što prosto solistička literatura i muzika daju više prostora za prosto mnogo veća neke promjene i agogičke i dinamičke.
Zovemo i slobode.
Slobode, da. Dok u kamernoj muzici vi ipak niste solisti, vi zavisite od drugih. Tako da, što je to nekako sinhronizovanije, kompatibilnije, naravno, ovaj izvođenje je profesionalnije.
Ali mislim da se sad zaista očekuje od muzičara da zapravo ume podjednako dobro da radi sve. I da svira u orkestru, i da svira u kamernom ansamblu, i da bude i solista, a u ostalom da bude i dobar pedagog. Ako ume sam sebi da objasni neke stvari, valjda može da pronađe.
Ma da, je prosto i nekako u nekoj praksi jako puno znam slučajeva, iako se očekuje da budete i izvođač i pedagog, da to nije slučaj. Da su u pravilu do jako dobri vrsni svirači slabiji pedagozi od nekih koji, na primjer, nisu to takvi virtuozi na svom instrumentu, ali su izvrsni profesori.
Ja imam nekako svoju teoriju po pitanju toga. Upravo ovo što kaže Snježana, ja imam sličan stav. Ali mislim da je to problem u tome što kad imamo izvođača, oni su previše preokupirani sopstvenim izvođenjima i nemaju baš toliko vremena, a da kažemo, ni živaca za neki pedagoški rad. Tako da to ostane samo nekoj magli. Kad je neko izvođač, naravno, prioritet daje uvek sebi. Tako da su retki ljudi koji se bave podjednako uspješno i pedagogijom i izvođaštvom.
Je li za pedagogiju opet je potrebno određeno iskustvo? Da.
A opet sa druge strane, kod pedagoga, ono što je nekako mač za dve oštrice jeste što nedostaje to upravo scensko iskustvo. Pedagog ne može da vas uputi na način na koji to može pijanista koji aktivno izvodi, u smislu što pijanista koji se aktivno bavi literaturom i non stop je u nekim vežbačkim aktivnostima, mnogo će vam lakše olakšati rad i pristup u samoj izradi dela, dok pedagog pristupa sa neke druge vizure, iz nekog drugog ugla delu.
Naravno, i zavisi ti učenici, studenti, kog su uzrasta. Jel, neke stvari su primenjive kod odraslih, da kažemo, studenata, a opet nisu.
Dobro, već pričamo sad o nekim malo ozbiljnim i zrelijim idelima i izvođačima.
Ali opet, ako neko ne ume ni onoj našoj dragoj deci da prenese sve kako treba, onda smo u problemu.
To je već drugi problem, ako se ne postavi u startu dobro postavka ruke i šta znam ja, kod ostalih instrumenata neke druge stvari, onda će mladi izvođač imati probleme u budućnosti, tako da je svakako i to velika odgovornost.
Dakle, mnogo je teže ispraviti nešto krivo, nego
da,
početi
iz početka.
Da. Beogradska filharmonija održava i mnogobrojne koncerte za decu, koji su uvek lepo posjećeni, kako imate iskustva
sa tim? Jako lepo su posjećeni koncerti, stvarno. Da li koncerti za preškolski uzrast, da li za školski, da li od prošle godine uvedeni koncerti za bebe, koji su isto naišli na jako veliko interesovanje. Uvek je lepo videti decu koja pažljivo i sa zanimanjem slušaju, a zaista imamo dobru publiku. I od vrtićkog uzrasta, predškolskog, školskog.
I bilo bi idealna i ta publika i kad odraste da dolazi.
Pa mislim da u tome jeste smisao i poenta ovakvih projekata, koncerata.
Ne moraju svi da budu izvođači, neko mora i da sluša.
Kvalitetna publika.
Sada ćemo isto čuti jednu kompoziciju. Lemel Blanc, ako sam dobro...
Lemel Blanc, jeste.
Pročitala ježendama.
To je kompozicija iz doba, kako bi rekli, zlatne epohe Piccola. To su mahom pisane sve tako neke u formi polke i ovako. Ovo je zanimljiva kompozicija.
Kos.
Ovo nije crni, ovo je beli.
Ba, beli. Blanc.
Da.
Moja greška.
Pa mi smo uvek posebni.
Za razliku od Mesijanovog crnog kosa.
Naravno, da. Ovo je malo ipak svetlije.
Ovo je ipak svetlije,
da. Da poslušamo kompoziciju.
Thank you.
kako je Vanja rekao, opasan je ovaj kos i virtuozan i brzi i baš je onako odleprašao sad u etar. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja. Najavljujemo koncert koji će biti sutra u sredu, 5. februara u 20 časova u sali Beogradske filharmonije. Ulaz je slobodan, besplatan ili već kako se kaže. Recite, Snježana, još jednom, koji ste program pripremili za beogradsku publiku? Biće tu neke kompozicije koje još niko nije slušao do sada.
Biće da, pored Baha, koga svi dobro poznaju, sviraćemo novije kompozicije za piccolo flautu, autora koji su, mislim, autori od skora, iz ovog veka, kao što su Daniel Dorf i Michael Doherty. Imaćemo i kompoziciju iz ove epohe koju smo upravo slušali, to je Poloneza jedna za piccolo i klavir.
Da, veoma virtuozna. Šta ste rekli na kraju, će biti... Imati bis, nećemo bis.
Ne, bisa nećemo. Otkrivamo.
Da. Vanja, osim ovog koncerta sutra sa Snježanom, da li vas možemo očekivati u nekom drugom
ansamblu? Da, moja godina je jako naporna ova. Ja sam već imao nekoliko celovečernih koncerata u 2020. Ali već me čeka sa mojim Aratosima, Aratos Triom, Katarinom Popućim i Mihajlom Samoranom. Imamo gostovanje u studiju 26. Februara, a potom sa koleginicom violiniskinjom Jovanom Stošić imam celovečerni koncert u Sanu. Tako da
stalno mora da se vežba.
Stalno mora da se bude u kondiciji i tako.
Da, i u kontaktu naravno sa instrumentom, što se uvijek dešava kada svirate, jel tako?
Kad ste u orkestru.
U orkestru. Sljedeći koncert koji ćete raditi sa Beogradskom filharmonijom bit će koji? Sad ovaj koji dolazi je barokni program.
Tako je, barokni nemamo. Na kraju februara imamo Wagnera sa našim šefom, dirigentom, tako da to će biti sljedeća prilika za mene.
Da. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vam na poziv.
Svako dobro i svaki sljedeći put naravno dođite. Najavit ćemo koncert. Ako idete, ćete ići ove godine
na
festival.
Italiju,
onda da malo slušamo šta se dešava na festivalima. Sutra, 5. februar, 20 časova, sala Beogradske filharmonije. Snježana Pavićević i Vanja Šćepanović, program za pikulu i za klavir, virtuozan, zanimljiv, od Baha do 21. veka i jedna premijera srpska, Ivana Brakčića. Na samom kraju čućemo koncert za pikulu, u pitanju je Barry McKim, da sam sad rekla dobro.
Ne znam da li se odabrali
koncert
taj,
za ili, treći stav. Čuli smo drugi stav.
Da će ovo biti Libermanov.
A Libermanov. Nikako kompozitore. Da najavim kako treba. U svakom slučaju hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja, a iz studija prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Žarko Bovan i Teja Dimitrijević. Prijetno.